blaðsíða 58. Hetjurnar okkar. Hvað gerir þú ef einhver móðgar þig? Ef einhver slær til þín eða ögrar þér? Til hvaða vopna grípur þú? Á landnámsöld og fram eftir miðöldum var heiðurinn, mannorðið, það mikilvægasta sem menn áttu. Karlar lögðu meðal annars á sig löng ferðalög og nokkra ára dvöl í útlöndum í vonum að vingast við konunga og öðlast frægð. Þegar heim kom fengu þeir oft þá viðurkenningu og þau völd sem þeir sóttust eftir, enda hvað er gaman við að vera mikill og sterkur en sitja svo heima með hendur í skauti? Auðvitað fóru menn og sýndu sig og vald sitt, börðu sér á brjóst og strýttu öðrum aðeins, ögruðu þeim og hefndu sín. Fyrir hvað var hefnt? Meðal þess sem menn töldu sig þurfa að hefna fyrir voru móðganir, níðvísur, ást í meinum, rán, jarðakaup, líkamlegt ofbeldi og morð. Hverjir hefndu? Öllu jafna hefndu kallarnir, í það minnsta fyrir stærri brot. Ef mannvíg var að ræða, lá hefndarskyldan hjá þeim kalli sem skildastur var þeim látna, síni, bróður, föður eða jafnvel frænda. Konur hefndu miklu síður með beinum hætti, en áttu þó stundum drjúan þátt í hefndum. Þær voru tilfinningaríkar og hefnigjarnar og eggjuðu kallmennina til hefnda væru þeir tregir til. Hér er brot úr Laxdælu þar sem Guðrún Ósífursdóttir ræðir við syni sína. Í ramma hægra megin á síðunni er texti. Fám nóttum síðar en Guðrún hafði heim komið, heimti hún sonu sína til máls við sig í laukagarð sinn. En er þeir koma þar, sjáðu þeir að þar voru breytt niður línklæði, skyrta og línbrækur. Þau voru blóðu mjög. Þá mælti Guðrún. Þessi sömu klæði er þið sjáið hér fría ykkur föður hefnda. Nú mun ég ekki hafa hér mörg orð því að ekki er vonaði skipist af framkvöld orða ef þið íhugið ekki við slíkar bendingar og áminningar. Þeim bræðrum brá mjög við þetta er Guðrún mælti, en svörðu þó á þá leið að þeir hafa verið ungir til hefnda að leita og forystu lausir. Fáðust hvorki kunna ráð gera fyrir sér né öðrum og muna mættum við hvað við höfum látið. Guðrún kvaðst ætla að þeir myndu meir hugsa hestavíg eða leika. Eftir þetta gengu þeir í brott. Nóttina eftir máttu þeir bræður eigi sofa. Þorgils var þess var og spurði hvað þeim væri. Þeir segja honum allt tal þeirra mæðgina og það með að þeir mega eigi bera lengur harmsinn og fríu móður sinnar. Viljum við til hefnda leita, sagði Bolli, og höfum við bræður nú þann þroska að menn munu mjög áleita við okkur ef við hefjum eigi handa.